55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokaboli bokono ya VIH epai ya mama na mwana na ye na tango azali na zemi na tango ya kobota pe na tango ya komelisa mwana na ye mabele nde esengi ete koyeba eta serologique ya mwasi ya zemi mpona kokitisa motango ya kopesa bokono ya VIH na kati ya mama na mwana. Lisungi ezali mateya pe kisi epesamaka. Tolanda bongo reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gwanobe.
Pour les femmes enceintes, celui d'Oyebi que moi, si on a une personne vivant avec VIH, prise en charge na bango, tout ça la raboué. Toupé sa kaye kisi, toupé se kisi, kisi wana arobana ou melango tous les jours. Chaque trois mois, à Zoya, tout ça la charge virale, on a au mona, degré y a virus hein na makila et une fois que tout le monde a commis na souka na boti na kobota na ye les 72 heures qui vont suivre naissance ya mwana wana il faut tout ça la mwana wana premier test soto sali mwana wana premier test les ana kisi mongo to pesa ye kisi wana arobanda ko melango jusqu'à 18 mois.
Soki moboti amonani na bokono ya VIH na tango azali na zemi akozwa lisungi baminganga bakopesa ye bankisi oyo babengaka antiretroviro pe bakolandela ye ti akobota
moto soki aye na hopital aza maladi toza na ba sine moko ba pasia bazo presente basini wana ndezo orienté biso to sala nini counseling eza conseil to solola na patient to ebisa ye maladi na ye soki accepté o sala test to sali test soki test eza positif nde tobandi kopesa ekisi ya VIH na kisi wana tobengaka yango traitement antiretroviral.
Lokola bipai mingi clinique universitaire ya Lubumbashi ezali na service moko babengi peteme topé la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant.
Ba msusu azo kanisa soki aza na VIH c'est fini akokufa. Tozo pesa bango ba conseil pour accepter maladie wana hein na pe tozo pesa ye ba ndini ba avantage ya kozwa kisi soki azwi kisi a prolonger nini vie na ye.
Ils doivent prendre la vie positivement, ce n'est pas la fin du monde. Eza maladie net maladie msusu
na bosungi pe bosali si babeli ya sida mikakatano mizali mingi penza.
Résistance est à la cas. Et belé, baza stigmatisé. Alors, tout ça, la cas, soit au moni que tu continues à famille moko, songolo, baza na ba esprit wana, tu roubenga moko na famille wana. Oyo, akokoka ko accompagner malade na biso wana.
Lolenge bosungi babeli bokono ya sida ezali kosala malelo bipai binson, pe awana engumba ya Lubumbashi, na bopesi bango ba antiretroviro pe ba conseil. Ezali kosala te, bazali na bonsomi ya kobika neti bato banson baye bazali na bokolongono ya nzoto, pe bandi mama na bisika bavandi atako bazali na bokono ya sida. Virginie Ndawele Gbonobe po na VOA.
Matondo mingi na bino banson baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala. Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwalobi.